mëngjes dëgjues të nderuar të Radios Evropa e Lirë. Është ky programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë 15 minutave në vijim sjell te ju kronika që kanë shënuar ngjarjet kryesore në rajon dhe në botë gjatë javës që po lëm pas. Ka qenë kjo një javë e rëndë për Evropën, e cila u trondit nga sulmet terroriste në Bruksel. Për këtë ngjarje dhe të tjera, ju ftoj të ndiqni kronikat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shpërtime të fuqishme me bomba goditën të martën në aeroportin kryesor të Brukselit dhe një stacion të metrosë të qytetit. Autoritetet belge i kanë cilësuar ato si sulme terroriste. Mbi 30 të vrarë e mbi 250 të plagosur ishte bilanci i kësaj tragjedie. Përgjegjësinë për sulmet e ka marrë grupi i Shtetit Islamik. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Belgjika ka nisur tre ditët e ezis kombëtare pas sulmeve me bomba që kanë goditur të martën Brukselin, duke vrarë 34 veta dhe plagosur rreth 250 të tjerë. Policia është duke vazhduar kërkimet masive për një të dyshuar që është kapur nga kamerat e sigurisë pak përpara shpërthimit të dy bombave në aeroportin në Zaventem. Rreth një orë më vonë një tjetër shpërthim ka goditur një stacion të metros në lagjen Malbec. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka thënë se qëndron prapa sulmeve dhe ka paralajmëruar sulme të tjera. Departamenti Amerikan i Shtetit ka paralajmëruar qytetarët amerikan për rreziqet potenciale të udhëtimit në Evropë. Në deklaratën e tij thuhet se grupet terroriste po planifikojnë sulme të afërta në Evropë, duke vënë në shënjestër ngjarjet sportive, vende turistike, restorantet dhe transportin. Sulmet e së martës kanë ndodhur 4 ditë pas arrestimit të Saleh Abdeslamit në Bruksel. Hetuesit thonë se Abdeslam ka qenë i përfshirë në sulmet terroriste në Paris nëntorin e kaluar. Policia po bën bastisje në Bruksel dhe në gjithë Belgjikën në përpjekje për të gjetur personat që kanë lidhje me sulmet. Policia ka lëshuar paralajmërim për një person i cili në kamerat e sigurisë në aeroport është parë duke ecur me dy të dyshuar të tjerë pak para shpërthimeve. Ai është parë duke shtyrë një karrocë me valixhe ku besohet se ka qenë një bombë e cila ka eksploduar. Dy personat e tjerë supozohet se kanë vdekur pasi kanë shpërthyer pajisjet vetvrasëse. Një shofer taksie i cili ka dërguar tre të dyshuarit në aeroport i ka dhënë policisë një adresë në zonën Schaerbeek në Bruksel, ku janë zbuluar një tjetër pajisje shpërthyese, një flamur i Shtetit Islamik dhe sende të tjera. Belgjika ka rritur alarmin e terrorizmit në nivelin më të lartë. Transporti në Bruksel është paralizuar pas shpërthimeve, por disa shërbime kanë nisur më vonë. Aeroporti pritet të rihapet pas disa ditësh. Kryeministri belg Charles Michel ka thënë se marta ka qenë një ditë e tragjedisë, një ditë e zis, dhe u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë qetësi dhe solidaritet. Udhëheqësit botror kanë dërguar po ashtu ngushëllime dhe mesazhe solidariteti. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka cilësuar shpërthimet si sulme të egra ndaj njerëzve të pafajshëm, ndërsa 28 udhëheqësit e Bashkimit Evropian përmes një deklaratë të përbashkët kanë thënë se shpërthimet kanë qenë sulm mbi shoqërinë tonë të hapur dhe demokratike.
The attacks in Brussels today reminds us of how important it is that we stand together.
Sulmet në Bruksel na kujtojnë se sa e rëndësishme është që ne të qëndrojmë së bashku në luftën kundër terrorizmit. Të gjitha aleatët e NATO-s janë pjesë e koalicionit që lufton Shtetin Islamik, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg.
Shumë të mbijetuar të luftës së Bosnjës gjatë viteve 92-95 kanë reaguar me zhgënjim ndaj vendimit të gjykatës së Hagës kundër ish liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić. Ai u dënua të enjtën me 40 vjet burg pasi u shpall fajtor për gjenocid dhe krime të luftës. Gjykata vendosi se Karadžić ishte përgjegjës për masakrën e Srebrenicës të vitit 95, në të cilën u vran 8000 burra dhe djem musliman. Kronika në vijim sjell hollësi. 70 vjeçari Radovan Karadžić nuk tregoi asnjë emocion kur u ngrit për ta dëgjuar vendimin e tribunalit ndërkombëtar të Hagës. Ish lideri i serbëve të Bosnjës është shpallur fajtor për 10 nga 11 akuzat kundër tij. Gjykata vendosi se Karadzhiqi është fajtor për gjenocid për masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë, në të cilën u vran 8000 djem e burra musliman. Në afërsi të varrezave dhe memorialeve, familjet e disa prej viktimave besojnë se dënimi prej 40 vjetësh për Karadzhiqin është shumë i lehtë. Zhgënjim po atje edhe në afërsi të Tuzlës, ku të mbijetuarit e krimeve të luftës e shikuan vendimin të rrethuar nga fotot e familjarëve të vrarë të Srebrenicës. Shumë prej tyre derdhën lot. Ata nuk mund të besonin se si Karadzhiqi është liruar nga akuza për gjenocid lidhur me fushatën për spastrim etnik në gjithë Bosnjën. Një ish psikiatër i shëndruar në politikan nacionalist, Radovan Karadzhiqi ishte komandant suprem i Republikës Serbe të Bosnjës gjatë luftës së përgjegjshme civile në Bosnjë nga vitin 1992 deri në vitin 1995. Karadzhiqi është personi i nivelit më të lartë që u përball me drejtësi në Tribunalin e Hagës, lidhur me konfliktin që la të vrarë më shumë se 100.000 njerëz. Gjykata vendosi se Karadzhiqi është fajtor për krime lufte për udhëheqjen e rrethimit 44 mujor të Sarajevës. Disa nga të mbijetuarit u mposhtën nga emocionet derisa shikonin vendimin në televizor. Në këtë vend, gjithashtu mbizotronte ndjenja që Karadzhiqi do të duhej të dënohej për dy akuzat për gjenocid e jo vetëm për rastin e Srebrenicës. Për shumë nacionalist serb, sidoqoftë, Karadzhiqi ende konsiderohet si hero i luftës. Gjatë gjithë gjykimit, ai dhe përkrasit e tij gjithmonë insistonin në pafajsinë e tij. Në qytetin Pale, një ish bastion i fort i Karadzhiqit, shumë njerëz janë zemruar për dënimin e tij. Dënimi i Karadzhiqit do të ulet për 7 vjet, për shkak se kaq periudhë kohore ai ka kaluar në paraburgim. Ai pritet që të dorëzojë ankesë për vendimin. Ky proces mund të zgjasë disa vjet.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në Maqedoni ka përcaktuar format e kontrollit të listës së votuesve, që është ndërkushtet kryesore për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme më 5 qershor. Fillimisht do të kontrollohen të dhënat në terren të rreth 110.000 qytetarëve, ndërsa do të kontrollohen edhe bazat e të dhënave të Ministrisë së Brendshme dhe të institucioneve tjera. Ndjekim kronikën e korrespondentit nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve ka arritur marrëveshjen për kontrollin e të dhënave në terren të rreth 110.000 qytetarëve, ndërsa rreth 62.000 të tjerë fillimisht do të kontrollohen në bazën e të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kurse më pas do të vendoset nëse do të ketë nevojë për kontrollin edhe të tyre në terren, që nënkupton kontrollin shtëpi më shtëpi. KSHZ-ja ka vendosur gjithashtu kontrollin në rreth 35.000 personave të regjistruar në listën e votuesve në bazë të të dhënave administrative. Ndërkohë që marrëveshja ende nuk është arritur për rreth 120.000 votues shtetas të Maqedonisë që ndodhen jashtë vendit me punë të përkohshme, për të parë nëse e kanë humbur ose jo të drejtën e votës, apo nëse emrat e tyre janë manipuluar për qëllime zgjedhore. Vendimi i këtij lejantareve të KSHZ-së së të katër partive kryesore dhe të ekspertëve që bëjnë pjesë në këtë organ u arritë pas debatit që ka nisur disa javë më parë mbi pastrimin e listës zgjedhore, që është kushti kryesor për zgjedhjet e lira dhe demokratike më 5 qershor. Maqedonia ka aktualisht rreth 1.8 milion votues nga rreth 2 milion banor sa ka, por krahasuar me numrin e popullatës, vlerësimet janë se numri i votuesve nuk duhet të jetë më i lartë se 1.5 milion. Nga lidhja socialdemokrate vlerësojnë se të dhënat e këtilla dëshmojnë se zgjedhjet në Maqedoni asnjëherë nuk kanë qenë të lira, por të manipuluara nga partitë që janë në pushtet tani 10 vite me radhë.
Proverka në izbiraçkiot spisok mora dhe ima.
Lista zgjedhore duhet të kontrollohet deri në fund. Pa një kontroll të tillë, nuk vlen as edhe një votë e vetme, pasi dikush tjetër veç më ka grumbulluar 200 apo 300.000 vota të paligjshme. Vlerësoj se pa pastrimin e listës së zgjedhore, nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike më 5 qershor, ka deklaruar Zaev. Por ishe kryeministri dhe kryetari i VMRO dëpëmënesa Nikola Gurevski ka hedhur poshtë pretendimet e LSDM-s për listës zgjedhore të manipuluar, duke i përkujtuar se pikrisht me këtë listë KSHZ-ja u theqër nga opozita, ka organizuar zgjedhjet në të gjitha ciklet e fundit zgjedhore.
Perceptia të tje që se obidua dhe sosdatat?
Perceptimi që ata tentojnë të kryojnë është po aqe kaotik sa numrat që ata po i prezentojnë. Njëherë thoshin se janë 100.000, pasaj 200.000, më pas dolin me të dhëna për rrëthë 490.000 e kështu me radhë. Do me thonë të gjitha votat që ne si parti i kemi fituar, pas kanë qenë të manipuluara. LSDM-ja është në kaos, ajo ndodhet para një disfate të re dhe nuk po mundet të gjej mënyra për të arsyetuar atë që po i pret në zgjedhjet e ardhshme, ka deklaruar Gruevski. por ndryshen nga i vlerësojnë edhe ekspertët sipas të cilëve, megjithatë lista zgjedhore në Maqedoni është jo reale. Akademiku Abdulmenaf Bexheti, i cili ka qenë edhe nën kryetari i komisionit për regjistrim, thotë se të dhënat për votues të dyshimt janë alarmante, që dëshmohet edhe nga kryqëzimi i të dhënave nga 10 institucione që nxorën të dhënat kur në një adresë banimi figurojnë madje edhe deri në 100 qytetar me të drejtë vote.
Unë nuk mendoj se një shifër kaq e madhe që del dhe rezulton si rezultati i kryqëzimit me gjithë bazat tjera të dhënave do të mund pastrohet për një periudhë caktuar kohore. Realisht do të duhet shumë punë, shumë angazhim dhe shumë përgatitje adekuate të njerëzve, të resurseve, të databazës, po edhe të atyre të cilët punojnë me përkushtim në futjen për punimin automatik të dhënave.
Thekson Bexheti. Pastrimi listës së zgjedhore kërkohet edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët të ndërmjetësuan arritjen e marrëveshjes politike të vitit e kaluar, me të cilën parashihet plotësimi disa kushteve për zgjedhje të lira dhe demokratike, si formimi i qeverisë kalimtare, reformat në media, formimi i prokurorisë speciale për hetimin e asaj që njihet si afere përgjimeve, pastrimi listës së zgjedhore, si dhe ndryshime tjera në kodin zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropaelir.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka qëndruar këtë javë për një vizit 48-orëshe në Kubë, vizit kjo historike e para nga ndonjë president Amerikan në 88 vitet e fundit. Vizita e tij u konsiderua një hap madhor në përmirësimin e raporteve ndërmjet vendeve prej revolucionit të Fidel Castros të vitit 1959. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Presidenti Amerikan Barack Obama mbrëm vonë ka arritur në Kubë në nisje të vizites historike e para nga ndonjë president Amerikan në 88 vjetët e fundit, që është edhe një hap madhor në përmirësimin e raporteve prej revolucionit të Fidel Castros në vitin 1959. Zyrtari më i lartë kuban që e priti Zotin Obama në aeroportin e Havanës ishte ministri jashtëm me Bruno Rodriguez dhe Parilla. Presidenti Obama së pari në një hotel në kryqytetin Havan është takuar me personelin ambasadës së hapur rishtas të Shteteve të Bashkuara.
It's been nearly 90 years since a US president stepped foot in Cuba.
Ishin afro 90 vjet të prej se presidenti amerikan zbriti në këmbën në Kubë. Është mrekulli të jesh këtu. Në vitin 1928, presidenti Coolidge arriti me luftanie dhe ju nevojitën 3 ditë të arri këtu, ndërsa për mua ishin të nevojshme vetëm 3 orë, tha presidenti Barack Obama. Calvin Coolidge, të cilin e përmendi Obama, ishte presidenti 30 i Shteteve të Bashkuara. Presidenti Obama ka vlerësuar se kjo është vizit historike.
For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba.
Për të parën herë deri tash aeroplani Air Force One ka ateruar në Kubë dhe kjo është ndalja jone parë. Pra kjo është vizit historike dhe paraqet mundësi historike për angazhim direkt me popullin e Kubës dhe për të arritur raporte të reja dhe marrëdhënie komerciale dhe për të krijuar lidhje të reja ndërmjet të dy popujve tanë. Në këtë mënyrë unë paraqes vizionin tim se e ardhmja është më e ndritshme se e kaluara, tha Barack Obama duke folur para personelit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Pas këtij takimi Barack Obama dhe familja e tij shëtitën këmbën nëpër Havan përkundër shiut të madh. Gjatë qëndrimit të tij 48 orësh në Kubë, presidenti Obama takohet me presidentin Raul Castro dhe me disidentët politik. Megjithatë, një protestë djeshme e disidentëve në Havan u ndërprej me dhunë nga autoritetet vetëm disa orë para arritjes së Obamës, ndërsa afro 50 vetë janë arrestuar. Prej se presidenti kuban Raul Castro dhe presidenti amerikan Barack Obama biseduan gjatë me telefon në dhjetor të vitit 2014, Havana dhe Washingtoni i kanë ripërtrirë lidhje diplomatike, kanë nënshkruar marrëveshje të telekomunikimit dhe janë pajtuar për orarin e shërbimeve të kompanive ajrore. Por mbesin edhe dallime madhore, përfshirë embargoja ekonomike 54 vjeçare e Shteteve të Bashkuara kundër Kubës.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë juftoj të na ndiqni edhe në emisionet e tjera të ditës në orën 12:16 dhe 21, si dhe ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.